SBS Radio.
Викендов се одигра над преварите од 14-тото коло во Hyundai A лигата. На пет средби се постигнаа вкупно 17 голови или 3,4 по надпревар. Интересни завршници имаше на две средби. Во петокот колото го отворија Сентрал Кост Маринерс и Мелбурн Виктори. Домакините до 35-та минута веќе водија со 3:0, меѓутоа вториот дел им припада на гостите, односно на Виктори, и успеа со последниот гол во 90-та минута да изедначат на 3:3. На овој надпревар настапи и Даниел Георгиевски. Интересно исто така беше и на надпреворот Мелбурн Сити Вестерн Сиднеј Вондерерс, во кој домакините први поведоа со 2:0, за да гостите го изедначат резултатот. Сепак Сити со голот на Хари Новило во 85-та минута дојде до победата и трите бода. Дамкан овој дуел остави главниот судија Џаред Гилет, кој поништи гол на Сидници по еден брзо изведен слободен удар. Тренерот на Вондерерс Тони Попович очекувано незадоволен од оваа одлука по надпреварот изјави.
Немаме објаснување, мислам и дека не ни треба. Тој даде знак со својата свирка да се игра. Ние игравме и постигнавме гол.
Главниот судија по надпреварот во интервју за телевизија призна дека направил грешка. На другите средби во ова 14-то коло се постигнаа следните резултати. Сиднеј FC Ньюкасл 2:0. За Сиднеј водите ги бранија македонските фудбалери Крис Наумов и Роберт Стамболджиев, додека за поразената екипа Ньюкасл настапи Бен Кантаровски. Перт Аделајд 1:3, нова победа на Аделајд продолжува нивната серија и во последниот надпревар вчера Велингтон и лидерот на табелата Брисбен одигра нерешено 0:0. Иако одигра без голови и не победи, Брисбен останува на првото место со 28 бодови. Вестерн Сиднеј Вондерерс е втор со 27. Следуваат на третото и четвртото место Мелбурн Сити и Сиднеј FC со по 24 бодови, додека петти е Мелбурн Виктори со 21, шести Аделајд со 17 бодови. На седмата позиција се наоѓа Велингтон со 16, осми е Ньюкасл со 13 бодови, деветтиот Перт собра до сега 12 бодови и на последното место е Сентрал Кост Маринерс со само 9 бодови. Во женската лига на Австралија, Сиднеј FC славеше против Ньюкасл исто така со 2:0, со што на едно коло до крајот обезбеди место во финалната серија. Во моментов кога во полн ек е правенството во Биг Беш крикет лигата и екипите се борат да стигнат до финалето, крикет селекциите на Австралија и Индија се подготвуваат за нивната One Day серија. Првиот од вкупно 5 надпревари се игра веќе утре во Перт. Австралискиот репрезентативец Арон Финч се надева дека условите во Перт може да бидат мала предност за Австралија, иако како домакини и со победа да се започне серијата против Индија. Мислам дека теренот во Перт малку е променет во текот на последните неколку години. Мислам дека тие ќе мора да се прилагодуваат на тоа, а ние ќе се обидеме да го искористиме веднаш тоа уште на првиот надпревар од серијата. Сепак мислам дека младите играчи на Индија се добри и сигурен сум дека ќе се прилагодат на подлогата. Јас сум сигурен дека ако го искористиме тоа, ќе одиме по подолгиот пат за да победиме. SBS Radio. Се префрлуваме сега на спортот во Македонија. Вестите ни доаѓаат од ракометот. До почетокот на Европското првенство во ракомет, што ќе се одржи во Полска, установат уште 5 дена. Македонската репрезентација ги врши последните завршни подготовки. Вчера го одигра и првиот од двата контролни надпревари со Црнагора, победувајќи ја со 35:28. Утре следува и вториот надпревар, кој ќе биде од затворен карактер, што ќе биде последна проверка пред заминувањето за Полска. Селекторот Ивица Оборван по тој надпревар ќе го соопшти списокот од 16 ракометари кои ќе настапат на Европското првенство. Ракометарките на Вардар со минимална, но заслужена победа од 22:21 Југославија против Букурешт во првиот надпревар од главната фаза во Лигата на шампионите. Со оваа победа Вардар ќе ја помина на табелата екипата на Букурешт во групата 2. Овде водат Будучност и Гер со по 7 бодови, Вардар е трет со 6. Наредниот надпревар, ракометарките на Вардар го играат на гости против Будучност. По серијата од неколку победи во низа, кошакарите на МЗТ Скопје доживееја пораз во Скопје од Сутјеска со 71-75 во АБА регионалната кошаркарска лига. И покрај поразот, МЗТ Скопје остана на петото место на табелата. А тениските работници во Мелбурн сериозно работат околу подготовките за Австралија Оупен, а во Текси и турнирите во Сиднеј и Мелбурн. Но сега за оние што завршија изминатиот викенд. Ник Кириос заедно со Дарија Гаврилова се победници на Хопман Купот во Перт. Тие беа поуспешни од украинската двојка Александар Долгополов и Илина Светолина. Со тоа, после 1999 година, Австралија повторно е победник на овој турнир во Перт. Кириос вели дека Хопман Купот му донесе големо искуство пред почетокот на првиот Grand Slam турнир. Тоа значи многу за мен. Очигледно тоа е моја прва вистинска титула освоена исто така и мислам дека тоа е совршен начин да ја започнам годината. Се уште немам загубено надпревар со што стекнав на самодоверба во овој летен период. Навистина сум среќен. Имав тешка задача играјки против четворица тешки противници. Правев и доста работи надвор од теренот, па затоа тоа е навистина добра награда за мене. Турнирот во Бризбен го освои канангјанецот Милош Раонич, кој со 2:0 во финалето го совлада Роже Федерер. Турнирот во Доха, Катар, пак му припадна на србинот Новак Джокович, кој во финалето го победи Рафаел Надал со 2:0 во сетови. А на турнирот во Ченаи победи Станислав Вавринка, совладувајќи го Борна Чорец со 2:0 во сетови. Како што реков, пред малку до почетокот на Австралија Опен ќе се играат турнирите во Сиднеј и Мелбурн, а 30.000 долари ќе изнесува паричната награда за секој од 128 тенисери кои ќе се квалификуваат на главниот турнир во машка и женска конкуренција. За победниците пак на турнирот во двете конкуренции наградата е 2,65 милиони долари. За SBS Радио, Васе Коцев.
Сакате ли фудбал? Посветете внимание кон светската игра. Следете ги во живо преку интернет надпреварите од А-лигата и светското првенство. Снимки од најважните моменти и најновите резултати, вести и анализи. Посетете ја worldgame.com.au или следете ни преку Twitter.